sigi lai cantade di buošu, ai di buošu.
Ar griezi
ti. Klausies, skaties visā pasaulē.
Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
Ko sveicināt, draugi, atkal tiekamies Zaļajā stūrī. Šoreiz brīnišķīgā kompānijā Valdis Vanags mūsu viesis, un tas nozīmē, ka runāsim par piedzīvojumu, par kalniem, par tādu vēja apūstu seju. Māris Olti, kaut kur, man liekas, tu esi Olti kādā tankā, ja?
Nē, baigi smirt pēc Māriņu, un mēs, tā bija tā, ka, es domāju, nu tā, sēdēšu stacijā kārtens, un tā, ka mierīgi runāsies ar jums. Bet tagad ir tas skolēnu brīvlaiks. Aha. Visi guļ, bija jābrauc ragus meklēt vakar, nekā nebija, jaunākais no dēliem tā arī lielajās biksēs, man liekas, neiekāp. Visu lai noflēderēju, un šodien mēs gribam ar tevi braukt ragus meklēt. Rezultātā man plecās ir Māriņa, un mēs esam viens, divi, kādi 8 cilvēki, kas klaiņo tieku ap blakus mežistrāde, un ir šausmīgi daudz briežu kaku, un visi, bet ragi vēl nav
pieķēt. Tikai ne ragi, jā, kaks ir ragi nav.
Tikai ne ragi.
Tolti meklētenīs vietās, kur viņiem tā kā jālec pāri grāvim, ir, kur tā kā maz trieceniņš sanāk, tās ir labas vietas, un jā. Vecie sienu ruļi kaut kādu, kur viņi nāk paēsties, pakasīt.
Jo šitā vidzemē mēs esam ājumi pa tādām, nu pat vilku kaku atvedu, teiksim. Jo izskatās tie vilki, kad uz tā briežu bārē sēdējuši, un šodien ir tā, ka, nu, es visu ziemu esmu redzējis, ka tie brieži tie ir lielā daudzumā, tā, nu, kā, un, ka izstrādā kaut kur mežu retina, tad jau viņi tinās ap tām vietām.
Nu, katrā ziņā tas, manprāt, visiem labs ieteikums tagad Marta meraudzīt un atšķirt no kaut kāda krituša zara.
Ir, un otra lieta ir, man ir dažas draugi orientieris, kur to nodarbojās. Iedomies, viņš aizvakar atrada četrinieku lāpstu. Turklāt pārīti abus.
Alnim, jā, alnim.
Viņš teica, 60 litri ķirša šito neatsiver. Jā, viņš teica, tas mans ziemeļnieks. Jā, un mēs ar Māriņu esam bišķi maliņā, bet nebrīnieties, ja ir kaut kāda caurēša un kaut kāds bērnu čalis.
Jā, Oltiņ, brīnišķīgs piedzīvojums. Valdis, savukārt, kā tev šis bērnu brīvlaiks arī kaut kā ietekmē?
Sveiki, Jānis, sveiki, Māri. Viņš pienāca negaidoties pēkšķi, tā kā vidējais ir puika, jaunākā meita aizbrauc uz ogru pie mammas, saka, nu, te jau pirmdien ņaudz skolas, jau saka, nē, brīvlaiks, saka, ā, nu, labi, tas jau nav tavs brīvlaiks, tā kā negaidot pienāca, jā, bet labi, nu, es esmu netālu no Māra, Bērzons pusē, jā, nu, jau pavasaris jūtās ar visām pusēm, tur saules spīd visu, tā kā lieliski, vēl jā. Uz dīķa ledus vēl bet, nu, vēl tā kā.
Poši. Brīvdienas ir atpazīt pēc to, ka bērni tiešām izmanto pagulēšanai, tā izlien tikai ap 10 parādās ēterā, un tā arī vajag darīt, jāatpūšās.
Nē, tomēr tās slodz viņiem ir diezgan pamatīgi.
Ir.
Es nu pat atradu sarūsējušas spainis, es nav un vienam pazudu. Tulbuls meklē rāgus, atradu esi spainis.
Jā.
Bet, Oltī, vai tu zini, ar kādiem stāstiem Valdis pie mums Zaļajā stūrī ir atbraucis? Pat nenojaut.
No otras pasaules malas, vai ne?
Jā, ir saistīts ar ūdeņiem.
Aha.
Oltīs tagad pārdomā.
Jā.
Katrā ziņā šodienas viena daļa no stāsta būs par tavu piedzīvojumu, no kur tiku atgriezies, tā es saprotu, Čīle, jā?
Čīles dienvidi, un tas norāv jumti, jo dienvidi ir augstā daļa, ziemeļa ir siltā daļa Čīle.
Pēc, ka Antarktīda.
Jā, un tas kādu laiku vajadzēja tā kā sagramot pagaidu kādu dienvidi, taču dienvidos silts, tad ir augsts, bet tad tu esi otrā, būs ekvatoram sanāk.
Jā, Austrāļi to saka, ja mums pūš dienvidu vējiņš, tad viņš ir augsts.
Jā, tas tā kā. Nu, jā, mēs bijām Čīlē. Jā.
Jūs bijāt ugunzemē?
Jā, mēs bijām ugunzemē tieši. Mēs bijām, nu, gan Patagonijā, gan ugunzemē. Tas, kur sākās un beidzās Patagonija vietējiem, tur atšķirās tur viedokļi, bet mēs bijām tieši ugunzemē, kur jau vairs nav apdzīvotības, kur ir fjordi un milzīgie ledāji un tāda riktīga nekuriena.
Nu, un es saprotu arī, ka jūsu piedzīvojuma formāts bija arī tāds pieteikami interesants un ekstrēms arī pašam.
Nu, jūras kajak, jā, jūras kajak. Tas viss sākās pagājušajā gadā pavasarī. Mēs bijām ar Austri Vasiļevs, kas ir mans draugs un partneris, jā, laivošanā, jā. Mēs bijām Anglijā ir tāds reizes gadā jūras kajaks impozijas, ko taisa Nigel Dennis, tāds leģendārs vīriņš, kas tieši brauc jūras kajakiem. Un tur ir, kāpēc tieši Anglijā, jo tas tur ir Anglesey, tā kā, nu, viņa Anglesey rakstās, un kur ir tā specifika, tur ir milzīgas plūdmaiņas. Restībī ūdens svārstības nepārspīlējot pa 8-12 metriem. Un vienkārši, kas tur notiek, nu, tas, nu, tā kā jumta norāja, ka tev ir jūra, kura par laikam pārvēršās pa upi. Tev vienkārši sāk tecēt straumes, mucas.
Tik spēcīgi, jā?
Tik spēcīgi. Saprot, ka tu brauc pa jūri, jā, un kaut kādos konkrētos laikos tur ir krāķūtens vienkārši. Mm-hmm. Un tad viņš sāk tecēt apakaļ. Tur mēs bijām, un tur mēs satikām čīlieti, tādu JP, kurš mums sastāstīja par čīli, par ko cik tur, nu, viss ir kluss un necivilizēts un fjordi, un tad mēs tā kā, nu, sapratām, ka tas ir vieta, kur jāizbrauc. Es nebiju bijis dienu Dominikā, pavisam kaut kas, jā.
Tas ir tik tāla vieta, kur tiešām ir jāizplāno, jābūt diezgan konkrētam mērķim, un, ja godīgi sakot, manā kalendārā arvien biežāk parādās čīli. Mm. Tur ir brīnišķīgas iespējas no kalniem, ja tu skaties uz rietumu virzienā, pa daudzām upēm, tik tārā uz okeānu.
Aha, jā.
Un tur ir gan krācīte, gan tāda copīte, viss tur ir rotīgi, copīte.
Es esmu bijis, es gan biju Čīles pusē, nevis Argentīnas pusē, kur ir Patagonija, bet tur jā, mēs gājām tādu Rio Azopardo, un jāsaka, ka tur katram krūmeņam ir dzeloņi, bet ja tu brauc ar to kajak, droši vien to tā nejūti, ne?
Es biju arī izskrējis nedaudz pa kalniem. Es biju slaveno Torres del Paine, un zin kā, tas ir tāds, sakā, tāds sociālo mediju, man liekas, šobrīd spēks. Tu redzi tās bildes par vientuļiem cilvēkiem, kas bildējās uz klintīm, un tu iedomājies, wow, tur noteikti ir om, tur neviena nav, tur jāizbrauc. Tā kā tu aizbrauc, tur ir 1000 cilvēku dienā uzmanis pat tā paušu. Tu tā kā reālus pauzes esi.
Tiešām, jā.
Nu, tur ir mega industrija, vienkārši dabas parks, un es pat nevaru tur nokau. Ja tas netraucē vai gribās, bet nu, tā ieskicē, jebkura palikšana ir vai nu teltīs, vai nu tā kā, nu, mājiņās, kas ir tā kā hosteļu tipu, arī smalkāki. Un rezervācija jāveic gadu iepriekš. Mm-hmm. Sādāk visi ciet.
Man es saprotu, ka cipars arī ir diezgan palicis tās.
Nu, tā kā tu tad domā, cik tas ir draudzīgi parkam, ja te 1000 cilvēku dienā uziet augšā lejā, un katram ir mazāks vai lielāks vajadzības. Bet tas bija labi, bet zin kā, es jau atkal tāds, tas mana pieeja jau ir, tu vienmēr var atrast pat visapdzīvotākajā vietā nekurien vai vietējo smeķi. Un tad es bišķi izkāju apkārt, un visiem kalniem bija labi. Bija viens pats redzējis vairs, nevienu nesatika, tā kā, bet tas pats centrs, kur viss tās smukās klintis, nu, kur viss grib nobildēties, nu, tur ir vaiprās.
Tu varētu teikt, ka viss Patagonija tagad ir kļūst tāds gan pieejamāk, gan apmeklētāk.
Es domāju, ka nē, akal, kas meklētas atrod, jo tur tieši tas parks, nu, tieši tie kalni, jo viņi arī tur kaut kur tika, nu, rakstīts, kā asfaltais pasaules brīnums. Nu, zin kā, viss jau grib tur braukt, un es jau baigi internetā nepētīju, cik tur tagad ir tur intensīvi vai neintensīvi. Bet tas bija tā, es tā atsēdos normāli, jo es biju izplānojis apiet riņķī, bet es nevarēju, jo, nu, viss mājas jau bija aizbukots. Un es beigās sapratu, ka es negribētu, nu, es tur, laikam, saiktu prātā ar visu to plūsmu vienkārši. Zin kā, pēc Nepāles tu kaut kā es baigi izlēmies.
Jā, bet, protams, es jau šī galā atceļojos tādus kilometrus un tad...
Tā ir. Līdz ar to es izskrēju pa sāniem, pa tiem kalniem bija labi. Dabūju savu nekurienu un dabūju zvērs, lamas un viss. Un viss tā kā bija koši.
Pastāst,
tās jau nav lamas, tās ir alpakas. Es, kas sāku stāstīt pa lamām, tad man uzreiz visu lamāju.
Zin kā, viņas pat nav alpakas, viņas sauc par guanakos. Guanakos uz vietas. Es tā kā, ja tas ir alpakas, jā, nu tad viņi tur, jā, viņi daudz ir tā kā kaķi, baigi daudz.
Sauļā.
Jā, sauļā. Mm-hmm. Nu, viņš daudz arī, viņš indiāņiem pamat lieti tur, gaļa, āda, cīpslas.
Vilna.
Jā, viss ir, jā.
Bet, viņam vien no smalkākajām vilnām pasaulē.
Jā, bet pamat doma bija jūras kajaki, bija tieši tie fjordi, jā, kur mēs pāris dienas bijām tādā civilizētākā nosacīt. Mums bija zvejas kuģītes ar vīri, kas zvejoja divatā, un tad mēs izskrējām pa trijiem fjordiem populārākiem, un tad 6 dienas braucām ārā riņķī tādā nekurienā autonomā pasākumā.
Un cik tālu no krastu viss tā darbība notiek?
Nu, fjordā, ja zin kā, nu, mēs... pirmkārt, mēs tad, tā kā tu teici, tas lidojums ir nu, liels, ja es pareiķināju apakaļ ceļu, man bija tīrais lidojuma laiks 20 stundas. Tu pārlido pāri uz Argentīnu, tad pārlido pāri uz Čīlus, uz Santiago de Čīlu, un tad tu laidi lejā uz pašu lido uz Punta Arenas. Punta Arenas ir Magelānijas, viņš nosauc par Magelāniju, jo tas, kur Magelāna jūras šaurums, ko viņš atklāja, tā ir tā kā galvaspilsēta. Nu, no turienes tad mēs džipu braucām vēl 10 stundas līdz tam fjordam, kas ir tāda nekuriena maziņš, nu, tur pat nav ciematiņš, tur viena māja, kur tie zvejnieki ar tiem kuģīšiem tur, nu, kā divi, trīs uz to visu fjordu tur braukā. Un tad no turienes mēs iekšā fjordos braucām. Pirmo dienu bija domāts braukt ar kajaku jau uzreiz, bet bija vējš liels, līdz ar to tur kiepuši vējš, nu, tu nevar uzairēt pretī. Mēs tiem esam airējuši tur Igaunijā vienkārši.
Kaut kāds solis ir, kad vairāk nevar.
Tur viss, nu, tur vienkārši tur nav. Tur es sagurstu viss, tad mēs iebraucām sakrāvu kajaks uz to zvejas kuģi, kur vīri, nu, reāli zvejo. Tur gan jūras ķemītes, gan astoņkājas, gan mīdijas, gan viss šito te. Nu, tas bija vēl viena tāda daļa no tā pasākuma, ka mēs vakarā dabūjām, nu, tikos svaigas jūras veltes no labs. No, okay, jā, tas tā kā jā, tad tur...
Tos ir, bet no Punta Arenas jau bija baigi interesanti, es tā skatos uz sienas rakstīs. Antarktīda, 3 stundu lidojums.
Jā, tas ir no turienes parasti, vai no turienes, vai no Ušuai, vai kā Argentīnā, tā otra pilsē. No tām divām vietām parasti brauc, bet redz ar to Antarktīdi, jau tas pats, tur šobrīd ir tāds noslaugojums, ka es nezinu, vai tur var dabūt kaut kā.
Vai tiešām?
Tur jau Hitlers es vēl savu laiku patvēries, kā stāsts sazvērstības teoriju piekritē.
Jā, tur tāda, nu jā, tad mēs, jā, iebraucam tādā nekurienē, un tāda kuģīti iebraucam iekšā tajos fjordos, un tad mēs ar kajakiem 3 dienas braukājām pa fjordiem, par tām distancēm. Nu, fjords ir kaut kādi, nu, 5-8 km plats apmēram, jā.
Bet bija ledus, tas, ko es redzēju bildē.
Jā, nu, ledāji, milzīgie ledāji, kas nāk iekšā okeānā krīt, un viņi sauc interesanti, viņiem tur ir tagad spāniski neatceros, bet tur ir cits vārds kā ledājiem, kurš ir kalnos, un ledājiem, kurš krīt okeānā. Tur ir dažādi nosaukumi. Bet viņš, nu, mēs jau, nu, zinām, ka tas ledājs kustās pa tiem pāris centimetriem. Un tā, kad tu brauc, jā, pirmkārt, tas fjords, kad tuvojies ledājām, viņš paliek ar vien blīvāks ar ledu, un šur tur ir ļoti blīvs, viņš sauc viņu pa frapē, tā kā ledus gabali. Un ik pa laikam kaut kas krīt iekšā no tā pamata ledāja, un tad ir tāds troksnis, tā kā pērkons vienkārši. Tā, ka man nevar saprast, kas notiek, tu redzi, ka tu tie gabali krīt, nu tā kā filmās rāda. Tikai tas, ka tu tur esi no tūmā, ja, ja tur kaut kas ļoti liels iekrīt, nu tad var arī uzšūpot. Mums bija vienā vietā lielāks gabals ievēlās, un tad tur tā kā uztaisīt tādu nelielu vilnīti viss tas pasākums.
Un viens, ka tu esi tu, un otrs tie, kas ir ar jūras kajaku jūrā bijuši, nu tad tu sēdi tik zemu tam līmenim, tu var teikt, tas jūras līmenim, un tā tavu perspektīvu ir pavisam savādāk, kā stāvot kaut vai kājās uz zemes, jā. Oltiņ, jā.
Mums ir... Tā sajūta varētu būt diezgan bais.
Nu, tāda dzīve, zin kā, tu esi ar visiem tiem lēdiem, jā, tāda
dzīve.
Tāda, nu, tāda cieņu raisoša, teiksim tā, jā.
Dargie draugi, nu, jūs nojaušat, par ko būs mūsu šī dienas saruna. Valdis Vanags ir mūsu studijas viesis, Sense of Team. Un pēc maz mirklīšu, kad jūs būsiet iekārtojušies visā ērtāk, mēs turpināsim.
Sveiks, Jāni! Dzirdēju, ka tev bija jāceļ biznesa paplašināšanas plāni.
Jā, apgrozāmie līdzekļi pietrūka, biju spiests atlikt jaunās preces iepirkšanu.
Piesakies City Finances biznesa finansējumam līdz 300 tūkstošiem eiro un saņem dienas laikā. Tas palīdzēs realizēt tavus plānus. Turklāt pirmajā mēnesī nav jāmaksā procenti, ja līgums ir uz 12 mēnešiem vai ilgāk.
Tieši tāds atbalsts man vajadzīgs. Kur var pieteikties City Finances?
Piesakies cityfinances.lv un dienas laikā saņem biznesa finansējumu no 10 tūkstošiem eiro līdz 300 tūkstošiem eiro. Jā, City Finances. Dod spēku biznesam attīstīties bez liekas kavēšanās.
Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos CIA ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. CIA ieroči – labākā vieta, kur būt.
Kalifornijas pop-punka superzvaigznes The Offspring 5. oktobrī Arēnā Rīga. Koncerta īpašais viesis Simple Plan. biļetes biļešu servisa tīklā. Atbalsta Radio SVH Delfi diena Jauns LV.
Ieva un Aleksis uz slimnīcu mauc. Viņai tur viss sākoties.
Kad Aleksis un Ieva kļūst par vecākiem, viņa tuvākā draugu grupiņa sāk savstarpēji atsvešināties. Vai pieaugušo pasaulē obligāti jābūt garlaicīgai?
Tas mūziķis pilnīgi nederīgs tādām lietām.
Stāsts par septiņiem jauniem cilvēkiem un viņu trakulīgo ceļojumu pretī briedumam.
Man pietrūkst mūsu mazā disfunkcionālā ģimenī.
Armāns Zaķa filma Mūžīgi jauni no 13. marta kino visā Latvijā.
Padari veselību par savu ikdienas paradumu. Mēness aptieka iestaka. Martā Vitiron Kids vitamīnu kompleksi bērniem ar 40% atlaidi. Zinks veicina normālas kognitīvās funkcijas, vitamīns D palīdz uzturēt kaulu un zobu veselību. Savukārt vitamīni C un B normālu imūnsistēmas darbību. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
Franču projekts Nouvelle Vague ikoniskas melodijas bossanovas skaņās 7. aprīlī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā atbalsta Radio SVH Nouvelle Vague 7. aprīlī Palladium.
No 10. līdz 14. martam klausies rīta šovu Tik un piedalies Fazer konkursā.
Iesūc savu brokastu stāžu un uzzini, kā citi iesāk burvīgu rītu ar ierauga maizi.
Katru dienu laimē Fazer brokastu grozu, bet lielajā finālā iPhone 15 Pro Max.
Katrs rīts var būt maģisks.
Uzburto ar Fazer ierauga maizi.
Vairāk uzzini Fazer LV.
Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
Tātad Māris Olta ar Māriņus pleciem meklē briežu ragus kaut kur Ēgļu rajonā. Valdis Vanaks sēž Radio SVH studijā un mēs iesākām raidījumu jau par svaigāko ceļojumu, no kur Valdis nevisai sen atgriezās.
Tātad... Kur tas mums tajā nedēļām ir vienīgs vairs?
Čīle, ledus okeāns un kajaki. Man ir tehnisks jautājums.
Aha.
Tie ledāji, kas, pa kuriem tagad runā, tie taču no, tā kā no kontinenta, tie ledāji, ja, kas nāk no Čīles.
Nē, viņi sanāk, ja tu skaties tā Čīlī, kā tāda gara desa, uz Dienvidameriku, un tad tur ir ļoti sazarotas tās traumas un salas, un tā uguns zemi ir tā kā sanāk bišķi vairāk uz otru pusi, viņi sanāk Dienvidamerikas pašā galā, un viņi faktiski kā tāda milzīga sala, tā Terra de Fuego, viņi ir kāda milzīga tāda sala, kas sazarot.
Bet ledāji tie nav no Antarktīdas.
Nē, nu, pa vidi Drake jūras šaurums ir savs stāsts, tā kā, un tie ledāji arī augstāk gar Čīli vēl šur tur ir, tajā pašā dabas parkā, tajā Torres del Paine arī ledāji, bet šitam viņi ir nošķirās to, ka nu, tur neviena nav, līdz ar to tas, jo mums vajadzēja vietējos vīriņus, kas mūs ievad, jo mums vajadzēja kajaks visu, jo neaizvadīsim dienam arī kajaku. Un tad viņš bija vienīgais, kurš ar kajakiem tur vetos cilvēks, līdz ar to nu, mēs satikām tikai zvejas kuģis un vienā dienā, vienā fjordā iebraucā nu, lielais kruīzes kuģis, tur vienkārši tas, kas tāpēc, ka tur dažreiz atved turistus.
Papučēties, jā.
Jā, tad ar gumijas laivā kaut kur izvedā, bet viņi netika klāt pie tiem ledājiem, kur mēs braucām, ja tur bija par seku. Tā kā, tā es teiktu, tā tāda rītīga, nu, tāda nekuriena un tā tas
rītis.
Jā?
Valtīte, tu ar mums runā vai ar ragiem?
Ar ragiem. Mums bija interesanti, ka mēs atbraucām uz to gala punktu, Kaleta Marija.
Nē, kad man visu laiku zvana otra brigāda, viņi arī meklē, viņš...
Meklē jau traugus paši pazūt, zin kā kaut kur, jā.
Spētājums ir par to, kā viņi... Kāda metodika ir dabūt jūras ķemītes?
Jā, viņas ir, nu, viņas ir molusks, kurš ir tā kā gliemezis, jā, un tas kāda bija metodika, bija interesanti. Mēs, tā kā mēs brācām pa fjordiem, tad vietējie tie divi zvejnieki, viņi tā kā, nu, zvejoja. Un mēs tieši redzējām šito šteli, jo mēs arī dabūjām viņas svaigas tikko no okeāna, un arī, nu, jēlas viņas var ēst, jo viņas ir, nu, riktīgs proteīns. Jā, nu, viņas saldens, īstenībā, riktīgi labs. Salīdzinoši, es esmu dzīvi arī pamēģinājis šito pašu, nu,
Austeri?
Nekas, nu, vispār glumeklis kaut kāds jūras ķemīti, saldi un forši. Viņa nirst iekšā, viņam ir riktīgi silta sausā hidra, viņam ir šļūtene ar gaisu, vecs kompresors uz kuģa, okay. Un viņš vienkārši nirst iekšā, un viņš lasa viņas manuāli tās ķemītes.
Tāpēc, ka viņš jau pieauguši bišķi akmeņiem, viņš jāskrāpē vaļā, principā.
Un tad viņš skatās tos izmērus, jo viņam sanāk, tas fjords, kurā viņa makšķerē, tur nav tik daudz zvejnieku, viņi saprot arī kaut kā, nu, tikai, nu, kaut kādi vīriņi, kaut trīs kuģīši, kas tur kursē. Tur bija viena, tā kā mēs bijām, un tā viņa lasa tās jūras ķemītes.
Tā kā selektīvi skatās pilnīgi lielums, ja kaut kāds.
Jā, nu tāpēc, ka nu, tev jau vajag tomēr, nu tur ilgtermiņš tev jāsaka jau vēl un vēl, tas jau zin kā, tur jau tomēr bišķi piedomā. Jā, un tad bija arī, nu, lielie king crab, milzīgie, kas bija, tos bija noķēruši, tad mums bija tāda visu kaut kas ēšanas, jā. Bet par zvejniekiem vajag interesanti, mēs tagad esam gatavi braukt, un tas GP, viņš saka, ja, nu, ja mēs satiekam zvejniekus, nu tas viens kuģīts ir tas, kur mēs zinām, bet varbūt arī citu kuģīšu, ja viņi jūs aicina, tā kā dzert, nu labāk nedzeriet viņiem. Es saku, ko tad tā, nu nav, neesam baigiet dzērāju, bet interesanti. Viņš saka, nu tāpēc, ka daudz no viņiem, kas šeit ir un tajā ugunzemē, tā ir tāda nekurieta. Izrādās, ka daudz no viņiem ir tādi, kas ir, nu vai nu kaut ko dzīvē sastrādājuši, vai vēl kaut ko, nu kas bēg no policistiem. Restīvi, tur neviens nelien. Tad tur ir vīriņi, kuri tā kā ir likumi, varbūt bišķi saķērušies ar vēl kaut ko. Viņš saka, un viņš parasti iedzer, un tad viņš sāk strīdēties, viņš saka, pa laikam kāds kādu noduru, tā kā viņš saka, labāk nedzeriet viņiem. Ok, nu labi.
Cik interesanti, jā. Klausies, Valdi, zinot tavu ekspedīcijas meklētāju garšu, tur sanāk tā, ka var gar piekrast arī tā kā tādu divdienieku, trīsdienieku sanāk tiem kajakiem, jā? Man izklausās vienkārši.
Jā, nu redz, sanāk, tur bija tā kā divas daļas, mēs tā arī viņu iezīmējām. Īstenībā sensatīvu profilā es ieliku arī, man bija tā kā online dalīšanās, par šo prezentāciju var apskatīties. To pirmo mēs nosaucām par Seafood and Glacier Expedition. Vestīt, tās ir trīs dienas, kurās tas vietējais vīriņš, kurš sauc Camilo, un JP ir otrs, kas ir kits vairāk, un viņš ved tos turistus arī parastos tur, bet tev joprojām jābrauc jūras kajakiem, tev jābūt tomēr kaut kādai, nu, es teiktu, ka tomēr jābūt braukšam, jo līdz tiem ledājiem tas nav tā pusstunda aizbraukšu, tur tā diena tāpat 5-6 stundas, kas jākam,
no, jā,
normāli gabali, jā, nu, tur nevar apmaldīties, tur ir tā kā brauc, bet tu tur jau ledi un viss pārējie, tā kā tur tajā fjordā mēs bijām 3 dienas, mēs aizbraucām pie New Zealand ledāja, pie Darwin ledāja, kas ir viens no lielākiem, jo Darwins tad ar to kuģi, ka viņš tur ceļoja, viņš tur bija arī, tur bija pētījis tos visus tos Bigs, vai kā saucās to?
Beagles,
jā, Beagle Channel tur ir, jā. Un tad mēs tos apskatījāmies fjordus, un tad mēs braucām ārā uz tādu lielāku kanālu, kas ir kaut kādu varbūt 10 metru platumā, bet nu, tur vējuši vienmēr. Uh-huh. Un tad mēs braucām gar viņu uz augšu uz Marinelli fjordu. Bet tur jau, zin kā, jā, tur jau vējuši visu laiku, un tur jau nav tā kā filmās, tagad mēs pa vidu maucam kanālam. Tāpat pie tā krasta tur turies, tāpēc, uh-huh. ka viļņi ir lieli, un jau kas tur vienkārši tur var iepūst. Jo, nu, tie laika apstākļi, nu, Un Islanda šito stāstīja, un es zinu, ka tā ir, jo es tur biju, bet viņi arī saka, ka šeit vienā dienā varbūt 4 gada laika ir mainīgi, ir sauli, ir vējš, ir lietas, ir pūtiens. Tā kā
tur tā ir vasara.
Jā, un tā ir vasara, restīt, tas bija februārs, kad mēs bijām tagad. Nu, es tev pateikšu, vasarā mums bija no rīta kaut kādi 8-9 grādi, un tad vienu rītu bija pat 5 grādi no rīta, jā. Un pa dienu ir kaut kādi, nu, 14-18.
Notiecīgi siltās hidras un vispār.
Jā, draisjūtīs tā, bet interesanti, ka pie ledāja, kad tu piebrauc visapkārt ledus, nu, milzīgs tās ledus sienas, tad nebija baigi augsts, bija tā kā tāds vējiņš pat tāds kaut kā tāds ir pārpaciešams. Bija neoprensīm, uzvalkam, bet...
Nu, es varēju saprot, ka kajakošana tenie galā arī ir, principā, kaut kāds, nu, jauns piedāvājums, un tas tāds priekš vietējiem arī ir kaut kas īpašs, vai ne?
Jā, nu, redz, tas, es domāju, ka viens ir tas kajakošana kā aktivitāte, otrs, tomēr, tas cipars, kas tur saskrien, jo tas, kuģis viņš tur ēd degvielu, nu zin kā dīzeļu motors kaut kāds lielais, pirms tam vien tam Camilo bija kaut kāds arī jet live, viņš ka sāk saukt tos cipars par degvielu, tad tu tā kā vispār nesaproti. Jo redz, ka tur uznāk vējš un tev tas kuģis tur mauc pret vēju, tur jau normāli nokurinās. Ja līdz ar to arī to otro daļu mēs tā kā braucām bez, nu vienkārši, bet tad tur tāda nopietna lieta ir jābūt, nu, ar nu, ja kas, jā, nu tev tas pats mums rausa bija abiem inrīķi, kas ir GPS ierītes, jo sazvanīt tu tur neko nevar un tādā ziņā tu esi tādā nekurienā, ja līdz ar to tur kaut kādu variantu B vai, nu ja te jau arī, es zikādu nezinu, cik daudz pasaks, cik ne, jo viņi saka, nu, ka tur kaut kāda glābšanas dienas tevi armija baigi neklapē ar ausīm, kad vienīgais, kas varbūt šie kaut kāds zvejas kuģi, kas atsien tev palīdz.
Kaut kāda konkrēta persona,
jā. Jā, tas ir tā kā līdz ar to tur tam vietējām atbalstam vajag, bet atbildot savu jautājumu, jā, tās trīs dienu programma pa tiem fjordiem tur var braukt un tu var skatīties, tur tas Camilo izveda to visu. Mm-hmm. Viņi arī pa ziemu brauc, viņiem arī pa ziemu patīk, tur joprojām ziemas ar pusotru metrīgiem sniegiem. Viņiem sniegot vairāk, kaut kā tas klimats ir iegriezies, tad sāka mums mazāk, bet viņiem tur ir daudz sniegas.
Klau, es pareizi saprotu, ka tu arī gatavo kādu ekspedīciju uz priekšu turien, tas nebūs tā, ka tu aizbrauc paskatījies un paldies, bet nē, jābrauc vēl.
Nu, doma bija, bet zini kā, tā kā, nu, tur ir tagad divi ierobežojumi. Pirmais ierobežojums ir, ka tur vajag cilvēkiem, kas ir braukuši, tur vajag pieredzi, jo tur vajag, tomēr ir vējš, ir viņi, tev ir jābūt bijušām vismaz, es teiktu, nu, tā kā mēs braucām Igaunijas jūs, saskaina visu lidojumu ar visu tur, tā kā doma ir, un šobrīd domu biedri ir apziņoti, bet tas, nu, tas nebūs tāds publisks pasākums, jo... Nu,
tev otro reizi saka cipars saskaina, nu, pasaka, nu, 4000?
Nu, zini kā, mēs sareiķinājām ar visu to kopā ar lidojumu un vietējo gidu un kuģi, kas tev jāņem pirmās dienas, un ja kas viņš tev palīdz, tur kopā cipars saskaina kaut kāds ar 5 un 6 tūkstoši eiro.
Nu, jā, tas tā
un tas ir kaut kāds dienas rēķini 16-18. Nu,
par to vēju es patiešām zinu, mēs es dabūju atceries toreiz, tur tas mēs bija jau grandas slēpacē. Tur es dabūju pārmācīties visu tehniku, jo tu vienkārši nevar pamest. Ja tu esi pieredzis, ka tev met, nu, teiksim, no labās rokas un tā, tad tev visu laiku pūš vējš un tev visu laiku sejā nāk tā visa aukla visiem āķiem. Un tu vienkārši vienu dienu piestrādā un pārmācies mest no otras puses, jā, kas to visu paskaita, ka nevisīt. Jo tas nav iespējams, viņš vienkārši neiespējams. Visu laiku tā kā fēns, nu nevis.
Jā. Mums bija pāris dienas, kad bija riktīgs pūtiens, un tad tev ir, nu, jāstrādā vairāk vienu pusi, jo tomēr tas vējš pūš. Un, nu, otrs jā. Ir, jā, nu, redz, nu, atkal, viens ir nauda, protams, bet, nu, tā pieredze un tā braukšana, nu, tur ir tāda vieta, kas ir unikāls pasaules, jā, un
tie
ir
vieni iedžekļi. Uz pleciem. Jautājums, cik augsts ir viņi, tad, teiksim, mēs klausamies radio, nu, kā var iztēloties? Visi nu, grīdi šūpojās.
Jā, nu, viņi jau zin, kā augstums ir okeānā ir tagad divi veidi viņi. Ir tie viņi, kas ir salīdzinoši stāvi un kuri lūst, jā, un tā kā viņi lūst, tur jau jābūt labai tehnikai, tā jau var uzlikt balstu, jā, mums ir
vēl balstiņš, slavenais balstiņš. Jā,
otrs ir tas saucamais svel, kad viņš nav tā kā vilns, bet tāda milzīga ieplaka vienkārši. Viņa nav bīstama, bet, nu, viņa ir ļoti iespaidīga, ka tu redzi, ka tas tādā, nu nezinu, garumā kādi 30 metri ieplaka nāk un kad viņi tā kā tu esi viļņa apakšā, tu neredz priekšā jo kajaka, ja, bet tas ir tāds, nu tāda forša tāda šūpošanās pa to okeānu. Tā kā tie viļņi mūsu gadījumā, mēs arī mums bija vējš, bet mums nebija tā kā niknas vējš, nu ja niknas vējš, tad tu redzi, tur jau ir tā, kad, nu, ir brīži, kad tevi jābūt gatavam, ka varbūt tev 2-3 dienas būs jāsēž, nu nezinu, tur vienkārši un jāskrūt.
Krastā.
Jā, jāurbina deguns, ja kaut kur aizbrauc un viss gaida, kamēr šitas viss noskries.
Paldies, nu, jā. Un lielie jūras dzīvnieki, nevis ķemītis, bet kaut kādi, nu. Es atceru, ka bija treknie delfini, kas šmakarēja pa piekras zālēm.
Jā. Mēs redzējām, nu, tieši manī tāds emocionālākais brīdis bija satikt leopard droni. Es nezinu, vai tu, Māri, zini par to zvērtus. Tas ir bais zvērtus. Jā, viņš ēd pingvīns. Un viņš pie viena ledāja gulēja vienkārši uz ledus gabalu. Un Kamilo teica, ka te ir vesela ģimene, viņi te dzīvo. Nu, tāds milzīgs un tā muti, kā atliš vaļā. Nu, tā kā vienā filmā teica, ka, nu, ka viņš ir vairāk leopards kā ronis. Ja? Mm-hmm. Tad mēs redzējām jūras ziloņus, jā. Es gan biju filmās redzējis tādiem lielākiem snuķiem, šitiem bija mazāk snuķi, bet viņi interesanti, viņi no tā jūras bija izkāpuši, aizgājuši zālītē un tusēja tur zālītē, tur liekam mazāks vējš.
Bet arī milži, jā?
Milži, nu tie ir lieli tā, tad gaļīgi tā visi tie. Tos redzējām, nu tad pingvīns redzējām jau, jo tur jau redzis tagad Patagonija arī, tur ir viena pingvīna kolonija, kad cilvēki uzstāja šīs riņķīs sēdus un tirgo biļetes un varēja skatīties pingvīns. Nu, viņi nekā netiek traucēt, bet tur mēs redzējām viņas dzīvā dabā. Albatrosus redzējām lielos, delfīnus, valis kaut kur klīna blakus, bet kvalu mēs neredzējām. Jā, jā, tur bija jau tas slavenais video, kur to vien laivu tas viens... Zin kā, nevar saprast, nu, it kā, nu, tas, kas man vairāk par to vali izbrīnīja, ka tie džeki ar tādām laivām bija iebraukuši jūrā.
Bet tā gumijas laivas uzpošamās.
Tev iepūši vējš tur vispār, tev tā kā ienes, kur tev ienes, tie var kajak nevar. Tas man likās pilnīgi dūmi, ja, tā kā, nezinu, izskatījās pēc. Vils, zin kā, mūsdienās nevarš neko nevar saprast.
Tā tā no otras puses, zin, ja vietēji, viņi dažreiz, piemēram, mēs esam arī kaut gan atkapā bijuši kopā ar orientieristiem. Nu, ir reizi, kad vienkārši nepūš, un tu zini, ka nepūtīs nedēļā.
Jā.
Līdz ar to visādi figūri maņi no pilsētas lietu, kur viņam nav jauniem. Nu, kaut kā tur būs, ne?
Nu, pa Patagoniju sapratu, tur šitāds prognozes nav. Kaut kad bišķi vēlāk viņš var būt, tā kā, nu, kāds saki, vai nu trīs dienas pūtīs un trīs dienas nepūtīs, bet šitajā februārī, kad bija bišķi siltāks, tur tā kā, nu, grūti paredzēt tur. Bet tas jau laikam ir arī tas piedzīvojumās meķis, nu, nekad
nebūs. Es tev piedāvāju pievērsties ragiem arī, lai mūsu klausītāji pievēršās tējas ieliešanai, jo pēc neliela brītiņa tu mēs plēžam.
Ragi nav, bet rekuri kārtīgi norīvēta eglīta. Labi sarunāt. Mhm.
Pavasara tīrīšana un loterija? Tā ir Rimi e-veikala lotīrija. Līdz 7. aprīlim iepērcies Rimi LV un iesūc lieliskas balvas no Kerher. Mēneša balva bezvadu grīdas tīrītājs. Loterijas atļaujas numurs 8520.
Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ikvien. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
Vai tu jau pārbaudīji savu veiksmi? Līdz 16. martam nāc uz Akropoli Rīga vai Akropoli Alfa. Piedalies spēlē un izvēlc kādu no 100 dienas balvām. Un varbūt tieši tu iegūsi Akropoli dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Sagaidi pavasari ar laimestu. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV.
Es braucu ar tačku, jā, 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 jā. Visiem lielais spaudiens, wow, 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 wow. No kurienes man pīķis un bla, 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 bla. Pīķis no e-leasings, ra, pa, pa, pa.
Autokredīta un motolīzinga eksperti Latvijā e-leasings.lv. Pārbaudi arī tu savu uzņēmumu pieejamo finansējumu ar kredītu salīdzināšanas platformu e-leasings.lv. e-leasings.lv.
Wow, wow, wow! Circle K ekstra dienas ir klāt! Katru dienu savs īpašais piedāvājums Circle K ekstra draugiem 50% atlaide hotdogiem, vrapiem, burgeriem un premium klases automazgašanai, kā arī līdz pat 10 centiem litrā atlaide degvielai. Uzzini vairāk Circle K LV ar ekstra vienmēr izdevīgāk.
Ja esi meistars vai tikai iesācējs, piesakies ProCenter lojalitātes programmai tiešsaistē kā senokaipro.lv vai pie privātpersonu konsultanta veikalā. Iegūsti atlaides precēm un pakalpojumiem, kā arī uzkrai bonusu līdz pat 10% par katru veikto pirkumu. Kā senokaipro.center – biznesa līmeņa priekšrocības privātpersonām.
Latvijas radio Big Bands un fantastiskās valsts īpašniece Marija Mendes no Portugāles aicina izbaudīt neaizmirstamu koncertu Rīgas cirkā. Dzirdēsim izsmalcinātu džēzu un brīnumskaistās fado melodijas. Autentiskā portugaļu zvaigznes Marijas Mendešas izpildījumā. Latvijas radio Big Bands un Marija Mendes 22. martā Rīgas cirkā. Biļetes spiešu paradīzē. Latvijas koncerti LV atbalsta Radio SVH.
Radio
Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
Nu tā, draugi, Zaļais stūrs šodien ļoti dinamiskā gaisotnē. Valdis Vanags mums ciemos ar stāstiem no Patagonijas, no Čīles, no ledājiem, ugunszeme, jā, vaļi, roņi un viss pārējais, kas tur dzīvo. Oltis ar stāstiem no ērgļiem.
Oltis meklē ragus. Oltis. Ar bērniem kopā brīvlaikā, nu, kā tu viņus nevedīsi? Mēs tagad pateikt, teiks brauc uz Rīgu, vakarā būs mājās. Nemeklēsim ragus. Nu, tas nav iespējams. Jādēļ tas, ko bērni vēl.
Tas nozīmē. Un ļoti labi, ka tehnoloģijas mums ļauj šādā režīmā mierīgi ierakstīt raidījumu.
Mm-hmm. Nu, ja, ja būs, ja mēs atradīsim ragu, tad kliekšanu jūs dzirdēsiet, pateikties tehnoloģijā.
Brīnišķīgi. Labi, pieslēdzamies Patagonijas ugunszemē Valdi. Nu, ja tu esi nokļūst tik tālu, tu jau minēji, ka tu apskrēji arī kaut kādu kalnu kori, ja? Jo, ja tu nokļūti tur, tad ir jāredz tas. Tu iekāpi okeānā. Mm. Ar kājek iekšā.
10 dienas paērējās, tā ka maz nelietās.
Jā, starp ledājiem, kas no šeit arī nav īsti iespējams, tepat mūsu platumgrādos. Kas notiek ar vietējo iedzīvotāju? Ir vēl indiāņi?
Jā, jā, vietējo iedzīvotāju stāsts ir diezgan skumšs. Man tā ir tāda, nu, tu tēma, jo, nu, es tā kā, nu, sekoju tam, un es biju pavasarī, pagājušajā pavasarī Amerikā, ja, kur mana sievas tante ir antropoloģi, un tur tas stāsts par tiem ziemeļi, ja, Amerikas indiāņi, kas joprojām ir dzīvi, un tur rulē kazino. Bet ugunszemē, diemžēl, viņi visi ir pa galam, jā, un tas stāsts ir diezgan skumšs, jo gadsimta sākumā tur atklāja zelta bišķiņ, un tad, nu, visi metās meklē zeltu, un izrādījās, ka švaki nav tā zelta, un tad tie, kas bija sabraukuši no, no Eiropas pārsvarā, un kas interesanti, Hormāti dod daudz tur. Punta redz, apmēram puse esot Horvāti iedzīvotāji, un arī kapsētāji, tur Milovič un vēl visu kaut kas tur.
Ļoti interesanti.
Un tad tie pārmetās uz lauksaimniecību, audzēja aitis, jo tur tāpat kā tajā Amerikā mežonīgajā, tu varēji iet ārā, paņemt kaut kādu zemes teritorijas un saimniekot. Tas jau bija ieinteresētība, lai tiktu apgūt tā.
Klējum, tā kā pieteikt savu zemi.
Jā, jā, jā. No, nu, kas indiāņi tieši ko, nu, redz aita, nu, zvērs jāmedī, jā, un tie bija medījuši tās aitas, un tajā laikā jau neviens baigi ar izskaidrošanu nenodarbojās, jā. Nu, tad beigās tur diezgan skarbi, tur bija pat faktiski tie lauksaimnieki algoja, nu, bandas, kas izšāva tos indiāņus, vienkārši izšāva. Un tur ir tāds selknām tāda cilts, kas ir dzīvojis tie ugunszemē, un šobrīd, protams, viņi tirgo tos viņu visādus suvenīrus, jo viņiem bija iniciācijas rituāli, ka viņi tādi pilnīgi pliki, jā, ar visiem debes zvaniem sakrāsojušies, un tā viņi tur dažādā veidā inicijās. Tā kā tie indiāņi, nu, vairs nav pēdējais tirsiņas, vēl nomirst 78. Gadā, jā, kaut kādu tur.
Bet, nu, tās, tu... bet tas sakrāsojums. Atnies, Jānī, tu esi bijis stācijā, man es tās paskatīts savāds, ko viņam antropologi bija sapačējis. Tā kā tāda forša sēņu īriņa.
Jā, ar tādām cepurēm uz galvas, vai ne, un tādiem ragiem tādiem. Jā. Tur tāds interesanti.
Netiktam interesanti.
Bet tas zelta druģa laiks bija 18. Gadsimta beigas?
Nē, es saprotu, 19. Gadsimta sākums, tas mazai bija kaut kur, es tagad, nu, pēldu riktīgi, bet tur arī mēs vienā vietā redzējām milzīgi tādu industriālu, tā kā mašīna, kur meklēja zeltu, bet, nu tā, līdz ar to, nu, un kas interesanti, ka tajā Punta Arenasā ir, tad bija pāris lietas, kas bija pirmo reizi manā dzīvē, nu, pirmo reizi Dienamerikā, un pirmo reizi es apmeklēju kapsētu, kur bija jāpērk biļete. Jo viņi ir izdomājuši, nu, kapsēt, kā muzeja, muzejs, bet viņa nav tāda mirusa kapsēt, jo projām tur visu apbedīja un viss, un tur vienkārši jāpērk biļete, nu, tāda veca, bet, nu, jā, no gadsimta sākuma, un interesanti tāds pāris lietas, ka viņiem arī ir tā kā tādas betona sienas, kur liek iekšā vai, nu, kremētas, vai arī, man liekas, bija padziņa kā zārgs, bet viena lieta, kas bija interesanti, ka viņiem pie kapiem, tā, kad tu nomirsti, viņi uzliek laiku, kad tu esi nomirsti, tas, man liekas, interesants, nebija tā dzirdējis, nu, cikos tu esi aizgājis.
Jā.
Un jūs trīju tādu pūkstamītu, kas tā kā
ir. Iespējams, ka viņam svarīgi kaut kā kultūrā.
Jā, tas ir. Nu, un tajā kapsētā tur viena no tādām bagātākajām dāmām, kas tur dzīvoja atraitni, ir Sāra Brauna. Un viņai taču saknes Latvijā, viņa talsos divus, jā. No ebreja asīm, bet talsos divus. Un tā ir tādā pasaules asienās.
Alejandro Laims, jā, Austrālijā. Jā. Blumentāls tur pat augstāk mazlietiņ.
Jā, tā kā tā, bet...
Jā. Bet viss mūsēja ir, kā teikt, pa kontinentiem.
Jā, bet, nu, tas stāsts par tiem vietējiem ir tās skumšs, jā, par to, kā tā civilizācija gājas pāri un faktiski visu.
Tur jau bija arī droši vien pārbaudījums ar ar alkoholu un pārbaudījums ar visiem tīfiem. Jā, es to dzirdēju, un tur ir diezgan tas ir. Bet, nu, diemžēl tādu mēs tā civilizāciju esam appusē griezīgi.
Jā, no zikā, vairāk es pēc tam kaut kā arī bišķiņu vairāk apskatījos par to vietējo kultūru, piemēram, tā vietējo ganu, to gaučo kultūru arī iet uz galu, jo arī tie cilvēki paliek mazāk. Tur viena dokumentālā filma bija par vīriņu, kas dzīvo četras dienas ar zirgu, tur nekurienē un audzēja savas tās aicis. Tā kā šobrīd jau, nu tas, ko es saku, zikā, par to nav vērts ņaudēt, bet ja grib kaut ko redzēt, tad jābrauc un jāskatās. Mm-hmm. Katru dienu tā pasaule paliek ar vien civilizētāk, ar vien mazāk paliek autentiskais vai tas kaut kāds, nu, nu kaut kāds tas dabas, nu, konteksts, kā cilvēki dzīvojuši kontekstā ar dabu, viss viņš paliek ar vienu.
Tā jau var izriet nākošais jautājums, kur tad tālāk, vai es tālāk nevaizdot?
Jā, nu, es, nu, man jau projām ir tā kā Nepālā pāris, es, nu, biju aper Dopu, kas bija tāds nepieradināts treks, tur jau projām ir ko redzēt, bet tu zini, es domāju, ka tajā pašā Dienamerikā tev vienkārši šāpiet nostāk no takām, tur jau viss ir, tajā pašā Čīlē ir kalni, tūkstneši, tur tā kā viss ir tajā kontinentā.
Man vienmēr interesējas tās alpakas, ja viņas ganās savvaļā.
Jā.
Kādā veidā viņas ķer un noskuj, jeb ne, tomēr tās ir audzētās, lai to vilnu dabūtu?
Nu, tā kā mēs braucām no Punta Arenas uz to Caleta Maria, tad tur ir tās pampas, tie milzīgie klājumi tādi daudz, jā, un tur viņas vienkārši skraida, tur ir arī žogi, kuri saprat priekš aitām, bet es redzēju, viņas lēkā pāri tām visiem žogiem. Tā kā, es nezinu, es zinu, kad no viņas medī, jā, bet kaut kur arī bija, mums arī vienu vakaru bija tas Guanacos steiks arī bija, nu tad viņi arī audzē, bišķi viņas tomēr kaut
es
kur
domāju, tā savāds,
jā. Bet tā, nu, tā nomedīt nav baigām maksa, tur viņas vazājās.
Nē, bet viņam, es, nu kā man kā biologam sociālajai tīkli sāk mēs tērā to, kas man interesē. Mm-hmm. Tas, kā dzīvnieki medī viens otru, skaties kā kaut kāda, nu, puma, kas viņiem saucās kalnu lauvu, kā viņi mēģināja tik galā ar to, guaku.
Viņš spēcīgs, vai ne?
Viņš liels vairs.
Jā.
Kausmīgs, tāds dzīvnieks.
Tā ir, un nu, pumas tajā uguns zemē ir izšauts. Viņš tur nav vairāk. Tieši tāpēc, kad atkal bija tie fermeri, kas tās aicis gribēja patkalpīt, tur vairs pumas nav.
Fermi paņēmas so, visu savā rīcībā.
Jā, nu kā saka, zin kā, nu tā jau tā cilvēka bildi, ka man šis viss traucē dzīvā dabā. Es tagad es atnācis, jau, un tā kā, nu jā.
Es tur biju vēl daudzums ķīniešu preču, kad es tur biju pirms kādiem gadiem 10-12, tas saglabājies.
Tu domā, nu, lielajos pilsētās jau visur ķīniešu veikali, jā, tur jau skaits.
Nē, mēs bijām tur riktīgi arī, mums bija Rio de Pardo, tas, kur mēs mēģinājām tikt tos taimiņus meklēt. Nu, tad tur bija arī tā, ka tā sajūtīja tie serbi, jā, bet laukos vienīgais, ko arī nopirkt vietē, jau bija tādas vilnas cepurītes brūnas, daļķiem iekšā vilnā.
Jā.
Cik vispārējais jau bija tikai Ķīna.
Jā, Ķīna ir daudz lietas, jā, un es biju pārsteigts arī par cenu līmeni, man es kāpēc likās, ka Dienamerikai vajadzēja būt tā kā, nu, lētē vai lētākai, nu, es teiktu, ka mūsu cipar tur faktiski ir.
Eiropas cenas.
Jā, nu, es tagad nerunāju par tur 5 zvaigžņu restoranu, bet, nu, liekasim, kafija kaut kāda, nu, 20,
no tā, ka tā ir tomēr pasaules mala, tad, nu, jebko tur nokādās.
Jā, tas ir, nu, protams, arī tas ir, nu, piemēram, kaut kādās Santiago de Chile, kurš ir vidū, un tad tev viss jāatgāž uz leju. Jā, protams, ir piegādes viss tā, bet tas man likās tā kā arī interesanti, jā.
Ko mēs šobrīd varētu saukt par čīliešiem? Kas tad tā ir pa First Nation? Kas ir tā pamatiedzīvotāja masa? Spāņi vai?
Nē, nu, redz, tur ir metisi, kur ir tā kā, nu, tā kā kopējais, kas tur radās no tiem vietējiem un es nezinu, cik vietējiem un spāņiem tie metisi veidīgie, kas tur ir. Tur ir pāris tās indiāņu cilts, kas joprojām ir dzīves, tagad aizmirst, kā sauc, bet, nu, es pieļauju, tur ir, nu, tu tā ir desa, nu, iedomājies, cik tur dažādi tie cilvēki ir.
Cik kilometros šķīles sanāk gara? Tas ir kaut kā tūkstots, nu, stabili.
Jā, kaut kur prezentācijā uz bīlītes, bet daudz viņas ir garākā valsts pasaulē.
Labi, un par to plānoto braucienu mēs jau viņu skaļi neizsludinām, bet tomēr, ja, nu, kāds mūs klausās un ir sapņojis visu dzīvi, viņam tomēr ir visa vasara priekšā vēl.
Nu, jā, mēs plānojam uz nākošu gadu februāru, tagad tur daudz laika, tas ir vesels gads, jā.
Jā, ir Rīgā Jānis Balots tāds čels.
Brīnišķīgs čels un brīnišķīgi iespēja visiem, kas grib kaut ko darīt, tā kā, ja Jānis ir vienkārši eņģels, jā.
Tā ir Rīga
tur. Tā izvēlēties. Es zinu vismaz trīs jāņu valodas.
Tas, kas ir putnu salas.
Putnu salas laivas.
Putnu salas laivas, jā, mājas.
Aha, jā.
Ir tikai viens balodas, kurš ir tur ar sertifikātu pa jūsu kaikiem vispār, jo jā, viņš Jānis ir, viņam ir kā sirds lietiņš palīdz cilvēkiem.
Jā, ir arī laivas uz vietas, tepat Rīgas centrā, un tiešām var apmācīties, pamēģināt, un visiem noteikti iesaku, jo, manuprāt, vēl joprojām Latvijā jūras kajaks nav pietiekami.
Jā, viņš ir joprojām vēl tās, kas ir tā kā jaunums vai svaigums, ne visi.
Jā.
Jā, sevišķi, ja pie Jāņa ir, nu, tomēr tāds jau pro laivas, jā, es tagad, nu, varu forši sākt ar Poutlēnu, mums tajā galā arī bija Poutlēns, ko JP pats taisa, viņam tur ir sava rūpnīca tur, bet Jānim ir Nigel Dennis, kas ir tirpušķies, kas ir ļoti labi, ka vadās daudz vieglāk, un tur tāds nians ir, jā. Bija interesanti vēl jums kā medniekiem daudz bebru ir, kas esot ievest no Eiropas, un tas, tur, kur mēs bijām nekurienē rītīgi sataisījuši.
Bebru no Eiropas.
Jā, viņi esot, viņi ne, tur neesot dzīvojuši un ievest, esot no Eiropas, un ir daudz ko apludinājuši un daudz nokautuši koki, viss, nu kā jau tas ir, tas kā Mārs teica, nu tās, tā daba nav baigi draudzīgā, visur ir dzelokšņi, dzelokšņi tā, tur baigi ātri sabrāc mājās, man bija sapūžņojuši rokas, jo bija sadūrušies iekšā, un nav tāda forša mežiņš, kā mums tur pagulēs sūnās, tur, tur savādāk iztās.
Nu, skarba vidi, jā, interesanti, jā, jo bebrus jau Latvijā arī atkal reintroducēja tikai 60. gados, vai ne, un tad tā kustības, cik tālu var notikties, jā.
Jā, tā es arī viņu tur ielaidu, tā.
Kāda valda plāna tev ir šogad ar Igaunijas salām, vai arī būs kāds publisks piedāvājums, aicinājums, uzrunājums?
Nu, Igaunijas salas šogad nebūs, mums būs šaurākā lokā brauciens uz vienu slepenu objektu.
Jā, 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 tas
bet
būs.
Bet Igaunijas šogad nebūs, jā, es domāju, ka nākošas jāuztais, jo cilvēki tā kā minu un prasa, un tas tomēr paldies gan Renē, gan Igaunijas draugiem, nu, viņš īstenībā ir tāds resurs mūsu tāpat blakus, tur, protams, tur Patagonija, Patagonija, bet, nu, šeit tās salas, un tā, ka tev iepūš vējš, un tur, nu, tur
nu, visi
dabūt, tur tādu sajūtu, ka tur, nu, pa īstām viss tur ir šitiem patjā blakus, jā.
Tā. Nu, labi, draugi, pārdomājies šo teikto putnu salas laivas.
Jā, sens ar tiem mājaslaps formās, skatieties, jā.
Jā, tur var ir daudz ko redzēt, arī prezentācijas, saprot, par šo čīles braucienu.
Jā, jā, mēs tur būtu detalizētāk stāstīt.
Jā, ja mums raidījumā vēl atlicis pēdējais raundiņš, tā kā pēc mirklīšu tiekamies.
Rimī lielajā iepirkšanās dienā 13. martā ar mans Rimī karti, konservētiem dārzeņiem 25% atlaide, svaramajām konfektēm 25% atlaide, vīniem dzirkstošajiem vīniem šampaniešiem 40% atlaide. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. Piedāvājums neatiecas uz klēts tikai tagad programmas precēm un akcijas precēm. Rimī.
Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 4,90. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilits salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cet sīpoli un Heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
Sagaidi pavasari spoži! Tikai martā veikalos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 skaistuma un spožuma svētki. 25% atlaide visām rotām ar krāsainiem akmeņiem. Īpašs piedāvājums. Atlaide līdz 60% iepriekšējo gadu rotām. Gaidām jūs Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1.
Kā lieliski noslēgt dienu? Ar gardām vakariņām! Ik darba dienu no 17. līdz 18. nāc uz Zviedru restorānu. Uzrādi IKEA Family karti un baudi maltīti ar 25% atlaidi. Piedāvājums nesūmējas ar citiem IKEA Family piedāvājumiem. IKEA.
Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga katru ceturtdienu 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Utkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā raidījuma Saka Rīga sadaļā.
Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
Eku bieži ir.
Brieži?
Neku skrien, ne tik viens, divi.
Draugi, tikai zaļajā stūrī, jūs varat dzirdēt, ka rekur brieži ir.
Brieži ir, jā.
Nu, un viņiem mums ir, stāvīt vēl, būs vēl. Viņi pa diviem nesteigā, kur būs vēl.
Šobrīd online notiek Oltīs ziņā mums par situāciju
un ērģiem. Rekur. Nu, ir reku vai nav, skatieties uzmanīgi. Ne, o, suns pakaļ, cilvēku gos.
Nu, jā.
Tad tagad potnu suns nāc atpakaļ. Biežādi. Vat, kur uzmēr modernā komunikā, tu domāji?
Bērni redzēja briežus?
Ne redzēja, jā, divi aizskēja pa vienu pusi un trīs aizskēja pa otru pusi.
Jā, nu pēdējām siltajām ziemām to zvēru es savā, nu, bērzās
kristi arī. Ja es redzētu, man jau bija tāda panīkusi tā panda, bet te, ko ieraudīju tos briežus, lai Totiņ tev virs uzskrēja vispār. Jā, to tev virs uzskrēja, viņš ar akmeni varēja viņiem iemest. Nu tā mēs te vidzumē dzīvojam. Labi, ļoti labi. Nu, klausieties, nu mums Valdis Vandziņš ir ciemos tur, tajā Rīgā. Mēs staigājam un meklējam rāgus, bet līdz šim atrastas divas vilku kakas, viena pagājušā gada dzērļu spalva, un tā ir redzēt, ka 5 6, bet nebija līdziņi.
Tad divi vienā vismaz, jā, noteikās, jā.
Gan jau, ka bebru grauzum arī kaut kur bija pa ceļam.
Viņš var arī puikas būt, viņiem tagad tragi nomest, tu viņus nevar atšķirt. Tu esi bijusi visas meitenes, man glīdz.
Es, jā, neaizdomājos par to indiāņu tēmu, nu gan par to Ziemeļamerikas, gan to Patagonijas indiāņu, par to, cik ļoti mums, mēs latvieši, cik ļoti mēs esam, nu, mums ir izdevies, vai mēs esam izdevījuši par tām tradīcijām, kas mums saglabājušās visi, nu, jāņi un ķekatas un viss, nu tās, kas ir tādas, nu, nevis cirds, bet īstās. Un tas, jo vairāk es tā kā braukā, jo vairāk es saprotu, cik tas tomēr ir unikāli, ka mēs te nepilni 2 miljoni, un mēs esam visam šitam cauri izstūrējuši, un mums jau projām ir, nu, bāziski milzīgas tās zināšanas, ka tajā galā ir, nu, Ziemeļamerikā indiāņiem ir kazino, viss tur totiem, kā sāpi kazino, viņi pelna piķi, nu, tur kāds tur vai.
Jā, neticam ātri pie tam, tas notikās pāris simts gadu laikā, tikai,
nu, tas, iežnieks,
jā, tiklīdz viņiem padev dīzeli, elektrību un viss pārējās lietas, tā kultūra,
jā,
mēs,
jā,
laikam, bijām 2002. Mēs, gadā rolti.
Mēs varbūt bijām pakalpīgāk, zini, kaut kā, viņam, man liekas, nebija mazāk eksotiski, mēs vairāk tā kā mēģinājām klausīties, kas tur notiek, jo viņam bija krasi savādāk, teiksim. Eko akal paņēma brīdī.
Nu, karē vienāks pieļauja. Nē, nu, kā, nu, latvieši arī, nu, ka nāca, nu, tā labi, kristietība arī te bija cīniņš viss. Bet, nu, labi, kā, nu, gājas, bet es vairāk par to, kas mums ir, novērtēt to, kas mums ir, tās patiešām tās tradīcijas un rituālu.
Nu, tā ir vesela tēma, jo, pasties, kristietība, maiks, 12. Gadsimtā tikai ienāca, nozīmē, 1200 gadus mēs kaut kā maliņā mierīgi sēdējām klusiņām, jā, tādā ziņā.
Tas vaska ritulīšiem.
Varbūt, ka Dainas, jā, Dainām jāsaka paldies, ka ir ierakstīts, piefiksēts, ka mēs kaut ko varam šifrēt. Es zinu, ka to reiz latviskās tās dzīves ziņas tāds mazliet sakotājs.
Jā, mēs īstenībā tiem, kuriem tas ir sirdī vai vēl kaut kur Latvijā ir tāda komūna nometna treideviņi. Un treideviņos sanāk tie, kuriem tas latviskais kods tikai ir varbūt svarīgāks, nu, kuri grib viņa nest tālāk. Un tas ir ģimeņa nometni, jo, nu, skaidrs, ka, nu, ja mums ar tevīm tas aizķer ir forši, bet to turpinās mūsu bērni, ja turpinās līdz ar to. Tur arī mēs braucam, tas ir mūsu ģimenei tāds katru gadu, nu, kur mēs vienmēr esam jau 6 gadus, kad mēs braucam ar sieviņu un 3 bērniem, jo tā kā katram jau savs tur, ko viņi paņem.
Tur tiek aicināti cilvēki joprojām pieteikties?
Pieteikšanās ir brīva, jā, vienkārši tur ir jau mājaslapā jāatrod treideviņi.lv un tur vienkārši ir gan uguns rituāls. Tur ir interesanti, tur ir tā kā, zini, kā ir tā runa par to, mēs jau īsti nezinām, kā tas bija tur agrāk, mēs tikai varam tur mēģināt rekonstruēt, bet tur ir vīru cilts un sievu cilts, jo tomēr tās pasaules bija tā kā atšķirtas, ja es tagad nesaku, ka modernās lietas nerulē, bet dažreiz viņas tā kā kalī pārķers, ja visi dar viss ir vienādi, nu tā nav, mēs neesam visi vienādi, mums daba ir ielikusi bišķi citu kodu, un tur ir sievu un vīru cilts, un tad ir pa tādām prasmēm, par bērzu tās, par kaut kādu, nu, darbs ar koku, vēl kaut kas, tur tāds ļoti saturis, nedēļas garumā tās lielas pasākums, nu, dziedāšana, dejošana, protams, viskas ir
labi. Jātureiz citā vietā notiek.
Šobrīd mēs esam nobāzējušies vienā vietā Meža salas Limbažu pusē, jo tur arī tā organizatora komanda vairāk ir, tā kā viņš ir vienā vietā, un tur mēs visu to lielo to kompleksu paņemam, nu, parasti 120 cilvēks. 140.
Es zinu, es tur esmu gājis ar cilvēku, tur baigi forši tie ezeri.
Jā, tur ir sarunāt.
Kur ir tās īsās trēlītes plānā. Ziļezers un kā bija otrs.
Jā, tur ledā jāzara kaut kādu.
Oi, brīnišķīgi. Brīnišķīgi paceļojām ar tevi kaut
kādu. Jā, mums vēl pāris minūtes vēl, man gribas tomēr. Tu atnesi dāvanā.
Aha.
Tibetiešu karodziņus.
Veseli gadu viņi gaidīja, kamēr es jau patikos.
Zini, kā tā ir tāda lieta. Nu, tomēr Tibet, bet Nepāla konkrēti ir tā, es saprotu, arī arī dziļi sirdī iesēdusies. Varbūt kā tu raksturot tiem, kas mazliet sapņo vēl pa Nepālu, jo daudz mīti un stāsti un visu. Un...
Nu jā, no Nepālu redzi tāpat kā ar vispār, jo nu, es biju pagājušas rudenis bija ilgas, bija vēl pusmēnešas, bija trijos trekos. Pirmo reizi biju apri Dolpu, kas ir pie Tibatas pierobežas. Tur ir tāda tiešām, es teiktu, pēdējais tāds neskartais treks, tāpat ceļas jau būvē un viss. Bet ko es ir teikt, kad mēs bijām Kandženģangā, kas bija ceturtā reize, un es tur esmu bijis 6 gadus apakaļ, tad tur bija patiešām nu, nekurien. Šobrīd tur jau ir ceļi, šobrīd tur divreiz vairāk viesunām. Nu, es par to pašu, ka nu, tas viss turismas attīstās, cilvēki grib brauc vairāk, un atkal nelabi, ne slikti. Slikti ir tas, ka tur beigās ir tikai Coca-Cola un spageti, kas ir arī Eiropā. Tā kā Nepālā joprojām var atrast, un tā kultūra ir ļoti atvērta un droša. Ja zinu, ka tu arī braukā pa Indijas nu, to drošāko galu, vai kā viņu nosaukt, es nezinu.
Ne,
bet Nepālā ir tāpat, nu, tur patiešām cilvēki ir, nu, man liekas, tas hinduismas un budismas dod kaut kādu ietekmi.
Viņš arī tur tik skaists ir un tik paties.
Jā,
pagājuši gadu mēs ar tevi vienreiz tikāmies aiz Kandženģangas virsotnes. Tu biji vienā pusē,
jā.
Nepāls, es biju Indijas pusē, jā. Bet tā garš un tie cilvēki jau
tur
ir, jā, ir līdzīgi.
Jā, klausies, es neatradu ragus, bet no šitādu atradumu es vispār nezinu, kādu. Ei, tu pupā!
Vēl viens spains, vai kas?
Nē, tikko es atradu? Es atradu izkapti, kurai ir ieaugusi eglē. Viņa ir uzkārt bijusi uz eglas un stāv tur kādu sniegčēju. Pilnīgi ieaugusi. Viņš šitā vajag, viņš gatās apties, izkapti ieaugusi eglē.
Valtī, tu vari iepublicēt lūdzu savā Facebook kontā.
Es mēģināju, ja pa telefonu runā iekšā, bet tas ir neticami. Nu, tādi tie brīnumi, piedodiet, ka es jūs pārtraucu, bet izkapti ieauguši eglē es katru dienu neredz.
Mums vēl tikai dažas minūtes raidījumam tā kā pakavējies un tad nobildē un lai mūsu klausītājs var redzēt to tavu brīnumu.
Tā kā uz Nepālis tikai iesaku par visu tā kultūru un visu tur ir ļoti atvērt. Nu, kā vienmēr es iesaku meklēt to vietējo, jā, nu, tāpēc, ka cilvēki ir atsaucīgi un dabūt to dzīvi, kā viņi dzīvo un, nu, nevis, nu, jā, tas servis jau visur ir servis, jā.
Vai Sense of Team un tavā piedāvājumā kaut kur sociālajos arī ir kaut kas šogad?
Šogad redzi tā, ka es šogad pats uz pauzēju, bet man tanī galā ir labs draugs un gids Asuns Tamangs, ko es esmu audzinājis, lai viņš tā kā ir patiešām gids nevis, nu, lai viņš saprot, kā grupa strādā, kā parādīt to vietējo. Man bija ilgi un ļoti viņam jāstāst par to, ka viņu vērtība ir nevis ielikt ēdienkartē spageti un picu, bet viņu vietēju ēdienu. Un viņiem šitie, viņi ir ļoti iztapīgi un ļoti grib palīdzēt, un ar to viņiem ir grūti, jo viņi iet pavadātiem turisti.
Kas... Jā, mēs savukārt meklējam tieši pretēji.
Jā, un pats es nebraucu, bet rudenī, jā, rudenī būs brauciens gan uz Kandženģangu, gan vēl diviem trekiem, viņi ir mājaslapā, jā, bet tur būs Asuns uz vietas, bet, nu, es esmu, kā saka, viņu nopakojis gan ar drošību, gan ar zināšanām, gan ar visu to, kā mēs darām Sense of Team ekspedīcijās, to kā tā iespēja ir, un labā zin, ka viņi ir krietni lētāki, jo nav jāmaksā mantu man laiku un
Brīnišķīgi, draugi. Valdis Vanags bija mūsu šīsdienas viesis Sense of Team. Apskatiet mājaslapā dažādu piedāvājumu, un ja kaut kas jums aizķērās, teiksim, pa jūras kaikiem, tad arī...
Meklējiet rokā, jā.
Meklējiet rokā. Valdi, lai tev labs ceļavējuši tavos ceļojumos, un šie te budismu karodziņi, kā teikt, mēs zinām. Ja tu to domu palaid viņos iekšā, viņi turpina strādāt vēl ilgu laiku. Oltiņ, paldies tev par stāstījumu un ziņām no Vidzemes.
Ja klausieties, jūs varētu turpināt, mums baigi normāli te viss notiek, baigi normāli. Kamēr jūs runājat, es atrodu tādas lietas, kāds es šim
dabūt. Ā, redzējies, kur tas noslēpums, vai kāda, kas runā paralēli.
Manu skaužu šaušanu jātraucās, ir es sēžu formu stērpā, tā kā mēs varētu ierakstīt vēl vienu raidījumu noteikti, mums tēmas pietiktos, bet šai reizai, draugi, sakām paldies jums, klausījāties.
Paldies visiem, klausīšanos, jā.
Jā, un tiekamies jau pēc nedēļas. Oltiņ, čau.
Mēs tad rītdien, kad mēs publicēšu to bildīt, tad es nekā varēšu pielikt klāt to izkapti augšus. Es gribu, lai es vētu.
Sarunāts.
Sarunāts, jā.
Jā, tā.
Jā, tā.
Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt. Everybody's dancing.